die Sabbat of die wet, deel 5. Ek het professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in enige van die bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastoor, jy kan my vrou 072-367-1124 of ga my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek wil sê baie dankie dat jy gehoor gegee het om nie meer vir my so baie e-poste te stuur nie, maar eerder om op die WhatsApp met te kommunikeer. Dit is baie makliker en ek waardeer die samenwerking. Onvereenstellig was nie met enige van die volgende instansie of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wereld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudie groep wat ons besig hou met die geopenbaarde woord. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, dit is die Bybel wat verban was in 1860, die Bybel wat geskrywe was, vertaal was in 1860 deur ene Dr. Joseph Brown van Rottenham, en hy is in 2005 dan verban deur die Wêreldraad van Kerke. Ek het 'n klompie van hulle voorraad, sou jy belangstel. Die Bybel en die twee boeke saam vir R1200. Of as jy dan 5 boeke vat van my, R1600, of al 8 die boeke wat in druk is, as eintlik besig met die 24ste boek, is almal dik boeke, dan is dit R2500, sou jy belangstel. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, glo ons dat die naam Jesus is in werklikheid Yahshua, nie Yeshua nie, Yahva in Hebreeus. Die naam van die Here Jesus werklikheid Yahshua. Yahva die Vader se naam, Shua, S-H-U-A, beteken redder, verlosser, saligmaker. Want hy sê mos in Johannes 14, hy het sy pa se naam geërwe. Nou sy pa se naam, as sy naam Jesus is, wat jy maar vir my sê, hoe sy pa se naam iets met Jesus te doen? Jesus Shua, of wat noem jy dan? Die naam God is in werklikheid Elohim of Hashim. Die naam van die Here is in werklikheid Yahva. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, maar ons is Jahviste. Dis hoe die disciples en die navolgers van Yahshua genoem was 2000 jaar gelede. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die verbande Bybel, the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Nou, ons is besig met die boek Handelinge en ons gaan nou net aan. Sabbat of die wet, en ons gaan nou aan met ons skrifgedeelte. Die besnydenis wat die mensdom vervreemd het van die hemelse burgerskap. Ek wil net sê, as dit die eerste keer is dat u kom kyk na die reeks, moet u na deel 1 toe gaan. Dit help u val nou by deel 5 in. Jy het 4 gedeeltes van 'n uur gemis. Jy gaan nie weet wat daar gebeur het nie, so jy gaan totaal al in duisendes wees. Jy kan dit nie doen nie. Jy gaan jouself beroof. So ek vra asseblief vir die nuwe kykers, gaan direk na hoofstuk 1. Die besnydenis wat die mensdom vervreemd het van die hemelse burgerskap. Kan jy dit vir iemand vertel? Nou sê apostel Paulus dat julle die tyd sonder Yahshua was. In watter tyd? In die tyd van die besnydenis. Dit is toch baie maklik. Dat julle in die tyd sonder Yahshua was. Want Yahshua was hier in die 613 wette gesluit nie. Hy sê, dat jy in die tyd sonder Yahshua was, hoor mooi, vervreemd van die burgerskap van Israel. So wat het die wette gedoen, die 613 wette? Hy het die Israeliete vervreemd van hulle eie burgerskap. En vreemdelinge ten aansien van die verbond van die belofte. Ons praat nie van Abrahamse verbond nie. Hierdie is 'n nuwe testamentiese verbond wat Yahva kom sluit het deur die bloed van Yahshua en nie deur die bloed van bokkies en lammetjies en duwe nie. En die besnydenis aan die vooruit nie, maar hy sê hy behaal daarin dat ons aan ons harte besny word. Ek lees weer vers 12 dat julle in die tyd sonder Yahshua was vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbond van die belofte, sonder Jaffa ons Elohim in die wêreld. Dit moet verskriklik wees. Hulle het gelewe sonder Jaffa. Hulle het, jy weet dit natuurlik, dat geen gewone Jood of Israeliet of Hebreër mag direk tot die Vader gebid het nie. Hulle mag nie. Dit was die werk van die orthodoxe hoëpriester een keer 'n jaar, en dis ook maar 'n bokkies geoffer het, 'n lammetjies geoffer het. Vergifnis van hulle sonde, maar daar was nie berou vir hulle sonde nie. Also Apostel Paulus beduidelik dat as ons as heidene in die tyd van die 613 wette sonder Jahashua was, ons wat nie Jahashua geken het nie, ons is in dieselfde groep geval as die Israeliete, verlore van die burgerskap van die hemel, vervreemd van die burgerskap of enige regte van Israel, ten vreemdelinge, ten aansien van die Ou Testamentiese verbond, van die belofte van Israel, van die belofte, die 613 wette van Moses, was net van toepassing op die volk van Israel, en geen heidense volk nie. Anders kan ek ook nie gewone Afrikaans lees nie. So eenvoudig het was. Israelse verhouding was ten aansiene van die verbond wat Abraham met Jaffa gesluit het, en waar Moses dan 613 wette ontvang het. Van wie af? Van die Vader af. Nou kom die kerke vandag en hulle sê, nee, maar die 10 gebooie is Godse wette en die 613 wette is Moses' wette. Dit is nie so nie. Al 613 wette kom van Jaffa af, die Vader. Dit is net dat die 10 gebooie was uitgehaal uit die 613 wette uit. So ook die 10 gebooie en dit is 17, gaan lees. Exodus 20, dan sê hy sien daar so, dat hy sê dat hulle is, vers 17 sê, dat daar 7 wette, wat die kerk nie eers noem nie. Hy sê sonder hoop, sonder Jaffa in die wêreld. Ek dink dis 'n patetiese toestand om te verkeer. Hier is seker een van die mees ellendigste toestande vir enige mens om te verkeer, sonder die Vader Jaffa in jou lewe, en dan moet jy in hierdie lewe werk en funksioneer. Maar nou sê hy vers 13, in Jahashua, so wat het die middelaarskap gebring? Die bloed van Jahashua. Waar die hoëpriester die middelaar was, dis nie mens en Jaffa Vader. Een keer ja, die offer, hy was die middelaar. Hy was die tussenganger. Het ons vandag Jahashua, wat ons middelaar is. Nie uit die stam van Lewi of Aaron nie, maar uit die bloedlyn van Dawid uit. Dis sy aardse bloedlyn, waar uit Josef sy vader voorgekom het. Maar sy eindelike bloedlyn is van die hemel af. Maar nou in Jahashua het julle, dit was ons, naamlik die heidene, wie vroeër ver was, luister as sê die woord, maar naby gekom deur die bloed van Jahashua. Hoe het ons ingekom? Hoe het ons in die Nuwe Testamentiese verbond ingekom? Nie deur die bloed van bokkies en lammetjies en duifies nie, maar deur die bloed van Jahashua. Deur sy reiniging, deur van ons erfgename te maak. Nie bywoners wat iewers 'n laaste heining bly nie, in 'n hoek nie. Nee. Ons is erfgename, koningsseuns en priesters van Jaffa. Dink verander hierdie toestand van verlorendheid. Maar nou, in hierdie 21ste eeu, in Jahashua, het julle, dis die heidene, wie vroeër ver van die 613 wette van Moses geleef het, ons het naby gekom deur die nuwe verbond in die bloed van Jahashua. Ons het 2 koninklike wette wat ons aan vashou. Ons het nie 613 wette nie. Hoor Israel, Jaffa jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, alles wat binne jou is, en naaste soos jouself. As jy naaste om my naaste lief te hê, is daar geen groter verbond nie, watte blessing. Die middelmuur van skeiding is afgebreek. Wat was die 613 wette? Dit was 'n skeidingsmuur. Dit het die volk weggehou van die regte kommunikasie met die Vader. Die middelmeer van skeiding wat veroorsaak was deur die 613 Ou Testamentiese wette is allemaal afgebreek. Hoor mooi, hy sê nie sommige nie. Hy sê nie party nie. Hy sê is allemaal afgebreek. Deurdat hy al twee een gemaak het. Maar as 613 wette, nou praat hy van al twee, praat hy van die twee koninklike wette, nee, praat van die Ou Testamentiese verbond wat gebou was op 613 wette, en die Nuwe Testamentiese verbond wat gebou is op twee wette. Twee koninklike wette. En hierdeur het hy al twee een gemaak en een verbond geskep. Die verbond van genade. Halleluja. Wat 'n voorreg. Ek en u staan vanaand onder die verbond van genade. Moses het nie onder daai verbond beweeg nie. Hy het aan die verbond vasgehou van 613 wette. Maar Vader Jahwe deur sy seun se bloed, hierdie twee wette wat teenoor mekaar in opstand was, hulle het soos twee bokke koppe gestamp. En tot vandag toe in hierdie 21ste eeu, jou ogterdogse Jode wil niks weet van die Nuwe Testamentiese verbond nie. Hulle soek 'n hoëpriester, hulle soek iemand 'n bokkie te opvat. Hulle soek iemand om hulle in te tree. Hulle besef nie dat Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê, Vader Jahwe, deur Jahweh, het die wette tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hy het ons 'n voorspraak gestel aan die regterhand van die Vader, nie 'n menslike hoëpriester nie. 'n Bonatuurlike hoëpriester wat nie elke jaar vir homself eers 'n bokkie moet offer nie. Waardeur ons nie moet wag een keer 'n jaar om te gaan offer nie. Ons enige tyd, as ons 'n stupid foutjie gemaak het, dan kan ons onmiddellik deur die Ruach. Die Ruach kla ons onmiddellik aan, die Ruach praat met ons. Hy lei ons, hy leer ons, en onmiddellik tree ons in. Onmiddellik gaan ons na Jahweh toe. En ons erken ons fout wat ons gemaak het. En sê, hy is genadig om ons te vergewe, sê sy bloed. Ons moet net nie speel met sy genade nie. Dit is al. So wat doen ek en u vandag? Deurdat hy die skeidsmuur afgebreek het en die twee verbonde een gemaak het, het ons nou vandag die verbond van genade. Maar weet jy, die Messiaanse ouens en die Israeliese ouens en die Hebreëroes ouens, hulle is nog steeds helfte by die Ou Testament en so klein bietjie by die Nuwe Testament. Ons is 'n bietjie meer by die Nuwe Testament en minder in die Ou Testament. Dis nie hoe dit werk nie. Hy sê hy het een gemaak. En teendeel sê hy dat die ou verbond is vervul. Ons gaan dit sien later. Vers 14. Want hy is Jahweh, is ons vrede. Wat is hy? Hy is ons vrede. Hy is ons kalmte. Hy is ons rustigheid. Hy is ons vrede. Weet jy wat is dit om vrede te hê? Is om alles te hê. Ek is 'n visserman al my lewe, van 'n jong seun gewees het. Ons het geleer visvang van ons 6 jaar oud was. En daar is my niks regter as om op die rotse by die see te sit met 'n visstok nie. Of ek is baie lief vir die Vaalrivier toe hy nog skoon was. As om by die Vaalrivier te sit op 'n groen grasperk met jou kampstoel en alles en jy hoor die tortelduwe en die twee visstokke en jy polies wanne maak so. Daai kalmte. Maar wat het dit met die woord te doen? Dis vrede daar. Dis vrede. Dis kalmte. En daar is 'n Engelse woord vir is tranquilizing. It's smoothing. En dieselfde effek is dit wat die woord en die Ruach in ons lewens het. Dit bring vrede. Dit bring vrede. Daai kalmte. Partykeer is ons so gejaag en ons hardloop so en ons gryp hier en vat daar en dis ook om gewoonlik op 'n Dinsdag aand probeer ons kyk of ons kan opneem dat u Woensdagoggend al reeds dan die die een van die twee reekse, of die openbaringsreeks, of dan die Sabbat of die wet, reeks reeds het. Maar het gaan baie keer so dol, jy kan net nie by alles uitkom nie. En dan gebeur nou soos vanaand, waar ons dan twee opnames na mekaar moet doen, om alles weer in pas te kry vir die reis van die week. As ons dit nie doen nie, dan gaan ons sekere dinge moet doen tot laat, by Saterdag, Sondag, baie keer nog, net om die weekse verrigtinge afgesluit te kry. So hy sê, want hy, Jehoshua, is ons vrede, wat hy albei een gemaak, hy wat albei een gemaak, en die middelmuur van scheiding afgebreek het. Dit wat die ou en die nieuwe testament geskei het, die middelmuur, het hy afgebreek. Maar, aan die kruishout van Golgotha, Jehoshua het ons vrede geword, Heer, dat hy al twee die verbonde, die ouwe nieuwe testament, een gemaakt het, dier die middelmuur van die traditie van oorleverings af te breek, dier sy bloed. Ek hou van dit wat ek hier geskryf het, die laaste gedeelte, dier dat hy die middelmuur van die tradities van oorleveringe afgebreek het, dier sy bloed. Vir betuie van ons godsdienst en ons kerke en ons denominaties daar buiten gaan, dit gaan net oor tradities. My oma het dit gedoen, en my opa het dit gedoen, wat goed was my oma, is goed vir my opa. Daai gaan baie oorsake, baie mense eendag nie die ewige lewe gemaak het. Hulle gaan gaste wees by die bruiloft dalk, maar hulle gaan nooit kan bruid wees nie. Daai ding van, dit was goed vir my oma, goed vir my pa, goed vir my ma. Ons ry nie meer klein borgwaard Isabella karretjies nie. Die ouds ry vinnige kar vandag. Die ouds werk nie met die rekenaar wat so groot is nie. Die werk als op laptop so goed vandag. Ek probeer iets keer, die spoed waarmee die goed beweeg vandag. Elke jaar word die goed vinniger gemaakt. Dit is een gejaagde lewe, wat meestal een gejaag na wind is. Maar in hierdie gejaagdheid na die wind, moet ons positieve bydraes gaan lewe, in die samenleving, in die geestelike lewens van mense, halleluja. So hy het daar die traditionele meer het hy kom afbreek, en baie mense het so moeilikheid met daai meer. Hulle pamperlang, hulle vertroetel, en hulle pas om op, oeh, my ou doemenis, jy moet om net sien, jy moet net, verstandig sê, het gaan oor die mens, jy moet nie ons oor die mens gaan heen, en dan mis ons die ewigheid, ons mis die woord, ons mis die geopenbaarde woord van Jehoshua. Deur, en nou sê hy vers 15, deur dat hy dus Jehoshua in sy vlees of lichaam, die vijandskap, tot niet gemaakt het, namelijk die 613 wette, die gebooie van Moses, nou moet jy mooi hoor, wat in sy insettinge of wette bestaan het. Waaruit het Moses sy insettinge bestaan? Daar staan het. Dier wette. So dat hy Jehoshua vrede, dier vrede te maak, die twee verbonde, namelijk die oude en die nieuwe testament, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. Dis wat in die woord staan. En lees vers 15. Hy sê, hy het hom tot een nieuwe mens kon skep. 2000 jaar gelede aan die kruishout van Golgotha, toe hy sterf, het hy daai verbonde by mekaar uitgebring. Halleluja. Hierdie genadebloed van Jehoshua het veroorsaak, dat Jehoshua ons bloed bruidig om geword het, deur dat hy vijandskap van die 613 wette tot niet gemaak het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, namelijk uit Hebreërs 14, tot 21, gaan lees dit, en ek Hebreërs 7 vers 9 tot 21, hy sê dit alles, hy sê dit, hy het tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid, dit wat vir die vader useless is, want dit is wat nutteloos beteken, dit is goed wat useless en skrep en nutteloos is, gooi die skrep oop, afval oop. Prof, jy is mal in jou kop, jy praat van die Bybel, dit is, daar goed het, jy hebben bestaansrecht in ons, in jou geestelike lewe nie. Want hy sê, hy het dit tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid. Die expiring date op daar goed is verby, maar die mense wil hou vast daaraan. Hoekom? Want dit is vir hulle lekker, dat hulle goed voel. Dit laat hulle spesiaal voel. En al met ons wat dink hulle is Messiaans. Wat sê vers 15? Het toe hy tot niet gemaakt. Die wette van Moses met hulle insettinge en reëls wat bestaan het. Hy sê dit. Die reëls en die insettinge van die 613 wette van Moses het hy kom klaarmaak. Hierdie het Jafashua die twee verbonde een gemaakt. Hy het hulle by mekaar gebring. En ek dink dis hoekom as ek na die kruis kyk, die Romeinse kruis wat opgehang het, nou daar is verskillende vorme van Romeinse kruise, maar die Christen kruis, soos wat hulle ken, die een wat Constantijn laat herlewe het, dan sien ek uit die linkerarm die kruis en uit die rechterarm die kruis. En wat is in die middel? Die paal wat in die grond geplant is. Ek sien dat die een verbond, die linkerkantse verbond, 613 wette, die rechterkantse verbond, die Nieuwe Testament, daar is twee arms, daar is twee verbonde. Wat het hulle een gemaakt? Die lichaam van Jafashua, sy bloed wat in die middel afgehang het. Die middelste gedeelte. Die linker verbond, die rechter verbond. Die ou verbond 613 wette, die nieuwe verbond. Twee koninklike wette. Word een gemaakt deur die bloed wat gestort word, deur die mens, Jafashua. Die woord sê dit uitdrukking. Hy was nie een geest wat daar gehang het nie. Dit is nie een geestelike iets wat gebeur het nie. Dit is die mens, Jafashua, halleluja. Kom maak hy daai twee verbonde een, in een regheid paal wil amper sê, in die gedeelte wat die hartklop is, in die gedeelte wat die lewe is, bring hy die twee verbonde in homself, by mekaar. Want die bruid is in die besnijdenis, of die bruid is die besnijdenis. Om hierdie hoofsopskrif recht te verstaan is, om die volgende versgedeelte recht te lees, Filippense 2 vers 3. Dan moet jy maar jou seatbelt vastmaak, hoor. Wat sê, want die bruid is die besnijdenis. Want ons is die besnijdenis. Hy sê Filippense 2 vers 3. Want ons is die besnijd, maar pro, wacht een bykie, ons is veronderstel om te praat oor die Sabbat en die wet. Wel, ons praat oor die wet. Ek wil net so wel gesê die wet en die Sabbat, want dit is alles by mekaar. En soos die tyd aangekom, gaan al die stukjes van die legkaart by mekaar uitkom. Hy sê vers 3, Filippense 2 vers 3, want ons is die besnijdenis. Ons, wie Jafashua, of Jaffa, ons Eloi, verskoon my, in die Ruach dien, en in Jafashua roem, en nie op die vlees van die 613 wette vertrou nie. Joop. Sien, as ek om lees wat hy daar staan, dan het hy nie rechtig soveel impak, is wanneer die stikkies in sy ding. Want ons is die besnijdenis, ons wat, Jaffa, ons Elohim, in geest dien, dis wat hy lees, en in Jafashua roem, en nie op die vlees vertrou nie. Nee, ons vertrou nie op ons vlees nie, want dis waar in die 613 wette van Moses gegrond was. Die vertroue op die vleeslike van die besnijdenis aan die vooruit, van om bokkies te offer, en lammetjies te offer, en duive, dis vleeslik. Ons is nie daarmee in ongestel in Filippense 2 vers 3 nie. Want ons, namelijk die bruid van Jafashua, is die nieuwe type besnijdenis. Het jy nou mooi gehoor? Kom ons lees weer Filippense 2 vers 3, dan blijf er die mooi. Want ons is die besnijdenis. Staan dit so? Natuurlijk. Wat is die besnijdenis? Die bruid is die nieuwe testamentiese besnijdenis. Ons wat Jaffa, ons Elohim, in die Ruach of in die Gees dien, en in Jafashua roem, ons roem nie in ons eie self nie. en nie op die vlees van die 613 wette van Moses vertrou nie. Halleluja. Want ons namelijk die bruid van Jehovah is die nuwe type besnydenis, die genadiglike besnydenis. Die Ou Testamentiese besnydenis van die 613 wette van Moses was met 'n vleeslike besnydenis gewees. Dit was 'n gewone ritueel, dit was 'n aanhoudende ritueel gewees. Maar in hierdie versgedeelte verduidelik apostel Paulus dat hierdie ritueel in die Ou Testament vir die bruid van Jehovah, die besnydenis van wedergeboorte geword het. Volgens Johannes 1 vers 1 tot 12. Ons het 'n nuwe besnydenis deur wedergeboorte. Halleluja. Jehovah sê vir Nikodemus, hy wat besny is, hy wil owerste oor 100, die groot gemeente gehad. Hy het die 613 wette gehad, en hy kom vra steeds by Jehovah, wat moet ek doen om gered te word? So in sy, met al die goed wat vir hom daar is, is hy nog steeds verlore. Wat moet ek doen om gered te word? Jehovah sê vir hom, jy moet wedergebore word, uit water en uit gees, verskoon my. Omdat sê Nikodemus maar, hoe kan ek teruggaan in die skoot my moeder en weergebore word? En dan sweer Jehovah twee keer, as jy so waar voor waar, ek sê vir jou, as jy weergebore word uit water en uit gees nie, sal die koninkryk nie sien nie, jy sal dit nie ingaan nie, dis die bruidskamer. Kijk hoe beskryf apostel Paulus dit in die volgende versgedeelte, of skrifgedeelte, die bruid is die nieuwe besnydenis van Jehovah. Wanneer die volgende skrifte wys bestudeer word, sal ons vind dat hierdie aanhoudende na die bruid van Jehovah verwys word. Precies wat hy sê. Kolossense 2 vers 11 tot 15. Kolossense 2 vers 11 tot 15. Vir u wat notas maak. Vers 11. In wie julle, dis naamlik die bruid van Jehovah, ook besny is. So, maar prof, julle is ook besny. Regtig. Ek kan nie onthou nie, ek sien nie 'n verskil nie. Maar luister wat sê. In wie julle, naamlik die bruid van Jehovah, ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met mense hande verrig word nie, maar eerder deur die liggaam van ons sondige vlees met sy gewoontes af te lê in die geestelike besnydenis van Jehovah. Halleluja. Nou weet jy wat, tot dat hierdie skrif werklikheid geword het, Kolossense 2 vers 11 en 15, ons gaan dit hanteer, bestudeer, en Galasië 3, 26, 29 sê wat ons in Jehovah geonderdompel is, daar is die Griek of Jood, vrymens op slaaf nie, man en vrou nie, maar allemaal een en volgens die belofte van Abraham erfgename, het die vrou geen deel gehad aan hierdie besnydenis. Aan die vleeslike besnydenis, sy het geen deel gehad nie. En ek het dit al gesê, ek sê weer, ek hoef ek jou by predikante gevra, wat my wil vertel, dat die kinderdoop in die plek van die besnydenis in die Oud Testament ingevat is. Sê ek, maar hoekom besny jy dan dogtertjies? Daar was die een dogtertjie besny in die Bybel, en dan sny jy sommer net daar hulle water en ligte af, al kan jy nie verder antwoord nie. Maar kyk wat sê Kolossense 2, 11 en 15, julle susters, nou kan jy die rekke breed smaar, ne? Vers 11, in wie julle, namelijk die bruid van Jehovah, mans en vrouwens, ook besny is, met 'n besnydenis, wat nie met mense hande verrig word nie, so die vroue kan nou ook besny word, want die besnydenis vind nie aan die geslagsdele plaas vind nie, maar eerder deur die liggaam van die sondige vlees, met sy gewoontes af te lê, en in die geestelike besnydenis van Jehovah. So selfs die vrou vandag kan besny word, deur die geestelike besnydenis waar, aan die hart, op ander plek kom sê, nie behaal dat jy in jou vlees besny word nie, maar in jou geestelike harte. Apostel Paulus maak die bruid van Jehovah attent op, wat ons, wie ons eers gewees het. Wie en wat ons eers gewees het. En wie hulle ook, volgens julle ou lewe, besny is, met die besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Hulle was met die hande verrig. Vandag, daar het die vrouens geen kans gehad nie. Maar vandag, deur die genadebloed van Jehovah, die vroue kans om in te kom in die koninkryk deur die bloed van Jehovah. Deur die liggaam van die sondige vlees van die ou lewe af te lê in die besnydenis van Jahashua. Jy moet sterf vir die sondes. Wanneer jy tot bekering kom, wat doen ons as ons daai onderdompelingsdiens het? Ons begrawe daai ou mens van sonde en 'n nuwe mens staan op. Halleluja. Hierdie besnydenis het nie plaasgevind deur mensehande nie. Maar is bewerkstellig gebewerkstellig deur die genadebloed van ons bloedbruidegom Jahashua op die kruis op Golgotha. Halleluja. Die dag toe hy sy lewe vrywillig vir jou en vir my afgelê. Wat 'n voorreg om vanaand te kan sê hy lewe. Halleluja. Hy sy lewe afgelê vir jou en my. Sodat daai twee verbonde een kon word. Heel wat begrawe is in die dood van Jahashua deur die onderdompeling. Halleluja, halleluja. Want ons wat was die grootste wonderwerk wat ooit in die Bybel plaasgevind het, seker die feit dat Jahashua die enigste Elohim of God is wie uit die dood uit opgestaan het nadat hy gesterf het. Ek is besig met 'n boek, The Two Keys to the Book of Revelations, is die Engelse twee sleutels, hy is so by die 800 bladsye A4, ek is amper deur met hom. En ek het geskryf in daai boek van die openbarings wat Jah van my gegee het in die laaste 54 jaar, deur die woord, en wat ek nog wag dat iemand my moet kom weer lê, wat het nog nooit kon plaasgevind het. Die sien, want die woord sê, dis nie vlees en bloed wat jy aan openbaar het nie, maar die roog, halleluja, van Jaffa. En hierdie is die wonderlikste ervaring wat ooit gebeur het in die godsdienstwêreld, is dat ons Elohim, en hakies God, is die enigste voorwerp van aanbidding. Ons Elohim, Jahashua, wat gesterf het en in die dood het opgestaan het. Daar is nie een aan nie Vishnu nie, nie Buddha nie, nie Allah nie, nie een van hierdie ouers. Sê, wel, die Muslim sê die, dat Allah het opgestaan. Maar dis hoekom hy die Dome of the Rock, of the Rock of the Dome, in Jerusalem gebou is. Dis op die berg waar hy begrawe is, waar hy opgestaan, of waar hy opgestaan het. Maar versnaaks, elke jaar met Ramadan, dan gaan die moslims na Mekka toe, dan loop hulle om Mohammed se graf. Al om Mohammed se graf, hulle sê hy het opgestaan. Maar hulle sien Mohammed as 'n profeet, maar as die werktuig van Allah. Maar daar's nie geen bewys dat Mohammed het opgestaan nie. Dis een van my aanvalspunte teen wanneer ek met die islamiete besig is. Wys my dat hy het opgestaan. Wys my Mohammed op water geloop. Wys my dat Mohammed het enige sieke ooit opgewek, enige dooie opgewek. Hy kon self nie uit die dood uit opstaan nie. As jy sê maar hy het opgestaan. Die Version, dis hulle noem die Version, is waar die Rock of the Dome is. Nee. Dis die plek waar hy opgevaar het in die hemel, maar waar sy bene is dan in Mekka. Hoe verduidelik jy? Jy sien, kontroversieel. Hulle, two worlds of the same. Hulle soek die beste van hulself. Ons aanbid 'n opgestaande Jahashua. En ons het nie nodig om dit te moet verdedig nie. Weet jy hoekom nie? Want die hele wêreld daar buite kan weet dit. Daar is al hoeveel boeke geskryf teen die opstanding van Jahashua. Die agnoste, die ateëste. Almal skryf boeke en boeke en boeke om te bewys, is te probeer te bewys, wat hulle sê nie gebeur het nie. Het jy al so stupid gesien? Hulle skryf sulke boeke, om te bewys dat hy nie opgestaan het nie, as hy dan nie opgestaan het nie. Want hulle sê hy het nie opgestaan nie. Nou moet hulle dit bewys. Ek weet, hy leef. Hoekom? Wel, jy kyk na my. Ek kyk na u. Hoekom? Ons is die voorbeeld. Ons is die produk van die feit dat hy opgestaan het. En ons het 'n verwagting dat hy gaan kom om ons te kom haal, dat ons kan wees waar hy is. Halleluja. Wat was die grootste wonderwerk wat ooit in die Bybel plaasgevind het? Seker die feit dat Jahashua die enigste Elohim is wat uit die doodryk opgestaan het. Nadat hy gesterf het, Nie een van die ander het opgestaan nie. Hierdie laaste stelling maak die verskil tussen enige ander wêreldgodsdienst en dit tussen die verskil van ons as Javiste in dit wat ons glo. Ons glo nie in mensgemaakte fabels en storiekies nie. Ons glo in feite. En dis hoekom kan ons staan vir elke ding wat ons glo. Ons staan in die woord, in die geopenbaarde woord. En ons is bereid om te sterf vir dit. Want dit is die woord wat Jahwe vir ons kom oopmaak het. Kom dink jy die wêreldraad van kerke daai Bybel verbân? Hey? Sommige net, noem my 'n ander Bybel wat verbân is. Jahweh het verseker opgestaan. Ek sê weer, ek en jy is die produk om te bewys dat hy opgestaan. Na 2000 jaar, kan jy dit vir iemand verduidelik? Dat mense is mal genoeg om vir 2000 jaar storiekies oor en oor en oor en oor te vertel van een geslag na 'n volgende geslag en een geslag van iets wat nie gebeur het nie. En as daar sulke stupid mense wat dit glo en ander glo en leef, hulle kinders vertel by die volk, vir geslag vir geslag, 2000 jaar al. Daar moet seker een bykie waarheid daarin wees. Nee, daar is nie bykie waarheid daarin nie. Daar is baie waarheid in dit. Wat is die rede dat jy hierdie Bybel studie sit en doen? Dis die wette, die wete dat Jahweh opgestaan het en hemel opgevaar het, en dat hy verseker weer op die wolke verskyn om sy bruid te kom haal by sy parousia. Halleluja. Vers 12, omdat julle namelijk sy bruid saam met hom, dis Jahweh, begrawe is in die onderdompeling waarin julle saam opgewek is, teenwoordige tyd, waarin julle saam opgewek is, deur die geloof. Jy sien, alles gaan vir ons, oor wat? Oor die geloof. En die werkinge van Jahweh julle Elohim, wie hom dis Jahweh uit die dode opgewek het. Daar sê dit, Jahweh, die skepper van hemel en aarde, het Jahweh opgewek uit die doodheid. Om uit die doodrykheid opgebring. Teruggebring in die lewe. Daar is nie aan alle godsdienst wat dit kan bewys nie. Nie een nie. En dit is ook om hulle vandag kom in die skool en sê, alle godsdienst is gelijkvormig en allemaal het die rechte hoeveelheid reg om te bestaan en alles. Maar hulle sê nie, maar hy is die enigste Elohim wat opgestaan het nie. Hulle sal dit nie leer nie. Nadat ons die genade bloed van Jahweh deel agtergeword het, het ons onsself bekeer. Dit is die wonderlijke eindproduk van dit. Of laat sê die beginproduk van alles, is bekering, onderdompeling, heiligmaking, nauwgezet lewe. In die verwachting van die wederkomst, prys die naam van Jahweh. Naar ons die genadebloed van Jahweh deel agtergeword het, het ons onsself bekeer. Alles begin by bekering. Wat sê Petrus, ons is bezig met die handelinge reeks ook, met die ontbyt met Profanus. Wat sê Petrus vir die ouwe se handelinge 2 vers 36? Wat sê hy vir hulle, daai klomp mense by mekaar, dis die dag wat hulle 3000 siele gedoop het, onderdompel het, die grootste onderdompelingsdienst nog ooit waarvan ek gehoor het. Wat sê Petrus, hulle vraag Petrus, wat moet ons doen? Ons wil deel wees hiervan, ons wil ervaar wat julle ervaar. Hy sê, bekeer julle, kom ons begin by die voorste. Kom ons begin by die begin. Repent. Bekeer julle. En dis wat hier staan. Alles begin by bekering. Selfs onderdompeling is die middelproduk van die bekering. Nou was die eindproduk van bekering, is heiligmaking, nauwgezet wandel. Sonder bewustheid word, bekering, onderdompeling. Bekering is om 'n besluit te neem, om te draai, om terug te kom, die sondige ou te begrawe, op te staan in die graf, watergraf, 'n nuwe lewe in Jahweh, en in heiligmaking elke dag vir hom te lewe, totdat hy kom. Waar ons ook saam opgewek is deur die geloof, jy sien, ons weet, ons is opgewek, in Jahweh. Hoekom? Hoe? Deur geloof. In die werkinge, die genade van Jahweh ons Elohim. Dit is nie 'n fairy tale nie. Die feit dat ons na 2000 jaar nog steeds in precies diezelfde goed glo, is die feit dat hy werkelijk opgestaan het. Hy sê, wie hom dus Jehoshua die dode opgewek het, volgens Romeine 6 vers 1 tot 12. Ga lees bykie Romeine 6 vers 1 tot 12. Dis waar die ou mens van sondige begrawe word, en ons gelijkvormig groei aan Jehoshua, dit die bad van wedergeboorte. Soos dat hy begrawe en opgestaan is, so word ons begrawe, en staan ons op een nieuwe lewe, om altyd met hom nauwgezet te lewe. Halleluja. Ons was dood deur die misdade van ons onbesnedenheid. Ons was verlore, ons was hopeless. Ons was useless, geestelik, niks beteken. Hoe is dit moeilik dat ons wie nie onder die 713 wette van Moses gebore is nie, ook dood kan wees volgens die wette? Die vraag, die baie snaakse vraag, het jy geluister na die opskrif wat ek gebruik het? Het jy geluister na? Ons was dood deur die misdade van ons onbesnedenheid. Dis die opskrifte. Die feit dat ons onbesnede was, het ons reeds misdadigers gemaak in die Ou Testament. Hoe is dit moontlik dat ons wie nie onder die 613 wette van Moses gebore is nie, ook dood kan wees volgens die wette? Baie maklik, luister na vers 13. En julle, ek en jy, wat dood was verlede tyd, deur die misdade en die onbesnedenheid. Dit was een misdaad in die Oud Testament vir die Israeliete om nie besny te wees nie. Deur die misdade van die onbesnedenheid van julle vlees. Jy sien, die Oud Testament het als gegaan oor die vlees. Die vlees en die werkinge daarvan. Het hy dus Jehoshua met homself lewend gemaak, deurdat hy julle, sê ons, julle, namelijk sy bruid, al julle misdade vergeef het. Halleluja. En dis ook om ek die woord sê, ons hinker nie na wat achter is nie, ons trek na wat voor is, die foute wat ons in die lewe gemaakt het, hy sê, ons misdade is ons vergewe. Daar is een verskil tussen een misdaad en een foutie. Baie het foutjies gemaakt, ander het rechtig misdade gepleeg. Maar my bedoel was hier, as die klein sonde en groot sonde nie, sonde is sonde, hy het alles kon herstel. Julle wat dood was deur die misdade van julle onbesnedenheid, het hy lewend gemaakt. Ek en jy is vandag lewend, is vanavond lewend. Hoekom? Omdat ons by die kruishout van Golgotha uitgekom het. Nie by die stuk hout nie, by hom wat op die hout gehang het, wat sy lewe vir ons gegee, wat die agnoste en die ateëste en die sataniste so hard probeer om te bewys dat hy nie bestaan nie. Professor Stakkie Spanneberg en sy klein, hulle top agnoste, die van Tukkies, allemaal van hulle, doen alles om te bewys dat hy nie gelewe het nie. Nou, hoekom sal hulle soveel moeite doen? Om iets te wil bewys wat nie gebeur het nie. Hulle kon sekerlik hulle krag ingesit in iets beter. Kan jy jou dit indink? Mense spandeer maande en jare om boeke te skryf om die opstanding verkeerd te bewys. Dan sê hulle, daar was nie opstanding nie. Maar jy moes eintlik net een paragraaf beskryf het op so'n stukkie toiletpapier wat sê, daar was nie opstanding nie. Dan gebruik jy die toiletpapier, dat is alles verby. Dit is al waarvoor dit goed is. Hoekom wil jy so dit boek probeer skryf om te bewys dat hy nie opgestaan het nie, as jy dan sê hy het nie opgestaan het? Maar ek wil jou een ding sê, daar's fabrieke vol boeke geskrywe, duisende bybels en boeke oor 2000 jaar se tyd, wat sê dat Jehoshua lewe en hy het opgestaan. En hy lewe vandag. En weet jy wat? Gaan kyk na die Christendom, of na die Javiste, reg oor die wereld, die bereid van Jehoshua, in hulle triljoenende, die Bybel sê, soos die sterre aan die hemel, en die sand aan die see, gaan kyk na hulle, in getalle, Dis die produk om te sê dat hy lewe. Dat hy die twee verbonde een kon maak het en dit werk. Nou wil die kerke vandag probeer sê nee, dit werk nie. Ons gaan maar terug na die ou verbond toe. Ons gaan maar terug na die besnydenis, ons gaan maar die priesterlike bediening toe. Julle derde tempel bedienaars. Julle ouetjies wat hoop op 'n derde tempel wat moet gebou word. Maar dan moet weer 'n hoofpriester gemaak word en dan moet ook weer verskillende offers gebring word. En weer, al die werk wat Jehoshua gedoen het aan die kruis, wat julle kom ongedaan maak, deur julle wil teruggaan na die ou rituele toe en alles. Hy? Waar aan die skrif voor is nie. Daar's nie een skrif vir dit nie. Ek het dit mos uitmekaar getrek. Gaan luister na my reeks oor die leen van die derde tempel. Gaan luister na dit. Gaan kyk na dit. Jehoshua het ons al ons misdade vergewe. Daar's nie een sonde wat hy nie vergewe het nie. Apostel Paul, ja natuurlik, dit wat jy teen die roog sondig, word jou nie vergewe nie. Apostel Paul het verklaar dat julle wat dood was, ons is nie meer dood nie, inteendeel. Ons was dood deur die misdade en onbesnede van ons vlees, maar Jehoshua het ons lewend gemaak. Ek sê prys sy naam. Deurdat hy ons elkeen van ons, individueel, ne, al ons sonde en ons misdade vergewe het. Hy dag toe, of 'n week of twee terug, het ons 'n WhatsApp gekry, wat sê, tetelestai, is 'n Griekse woord. Dis ten volle vereffen. Toe sê ek, die ou wat dit geskryf het, snuif sy pastousties. Hy eet dit nie, hy snuif het. Want tetelestai is die Hebreëse woord, wat sê, ten volle vereffen, paid in full, en dis wat oor ons lewe geskryf staan, twee rooi strepe, getrek, wat sê, paid in full, tetelestai, ten volle vereffen, vrygespreek, nou kom sê hulle, hy in Grieks uitgeroep, tetelestai, snert man, hy was die Hebreër, wat sê, die Grieke het hulle gemolesteer elke keer wat hulle kon. Hulle verneder. Hulle hom aan 'n kruis vasgeslaan, die Grieke. Nou sal hy kom uitroep tetelestai in Grieks. Snert man. Deurdat ons elke sien dis wat die ouens op die internet kry en wat hulle lees op die internet, dit sluk hulle. En dis die agnoste wat die goed sny. Geskryf wat daar is. Deurdat hy ons elkeen al ons sonde en ons misdade vergeef het. Alles is ons vergewe. Wat is ons vergewe? Alles is ons vergewe. Alles, alles, alles. Selfs as jy kinder molesteer of vermoordenaar of wat ook al. Daar's niks wat geen mens ooit selfs die satting teen jou en my kan hou nie. Hoekom nie? Want alles is ons vergewe. Wat 'n voorreg. En dis hoekom ek so dankbaar is vir hierdie nuwe verbond in Jehoshua se bloed, dat ek nie 'n bokkie, 'n lammetjie of duifies nodig het om my sonde vergewe te kry nie, maar ek roep hom aan in die oomblik van benoudheid en hy help my uit die woord sê. Mag hierdie woord vir u 'n groot seën wees. Oordink dit, studeer dit. Leef dit. Die groot ding is leef dit. Doen jou eie navorsing. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Jehoshua kom weer. Halleluja.